Tema de la moarte la viață este o temă care ar trebui să ne intereseze pe toți. Păcatul este cel care a adus moartea și moartea este implacabilă. Nu ne putem împotrivi morții. Dar există o soluție pentru moarte. Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne punem această temă ca meditație pentru viețile noastre, pentru viața noastră de credință. Pentru că până nu ni se rezolvă problema morții, credința noastră este zadarnică. Noi trebuie să credem că Iisus Hristos a înviat din morți. Preiubiților, atunci când vorbim despre credința noastră, despre alegerea noastră, să credem în Dumnezeu, în Hristos, în mântuirea pe care ne-a dat-o Domnul Hristos, noi trebuie să ne întrebăm, ca și creștini, credința noastră a soluționat problema morții? Aș vrea să vă întreb dacă ați merge cu avionul și vi s-ar spune pilotul acesta care conduce avionul în această zi, este extraordinar de bun pilot. Știe, domne, să facă piruete prin aer. Știe să se întoarcă, știe, e fantastic pilotul ăsta, dar are o singură problemă. Nu știe cum să aterizeze avionul. Știe să se ridice în aer, dar nu știe cum să-l aterizeze. Aș vrea să vă întreb, ați avea curaj să vă suiți să mergeți cu pilotul ăsta vreundeva? Am vrea să știm credința noastră pe ce se bazează atunci când ni se spune că e credința adevărată, avem o bază reală a credinței noastre, știm noi de ce credem așa cum credem? Ne asigură credința noastră aterizarea. Cuvântul ne vorbește despre trecerea de la moarte la viață și înțelegând această lecție a morții și a vieții, vom ști mai bine de ce credem așa cum credem și de ce am ales să credem așa cum credem. Singura credință care oferă o soluție pentru viață și o soluție pentru moarte este credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Și vom vedea de ce și cum. În primul rând, să pornim de la lucrurile pe care le știm. Orice om trebuie să pornească de la lucrurile pe care le știe. Și în rezolvarea unei probleme de matematică, care vă pricepeți bine la matematică, eu nu mă pricep așa bine, dar știu lucrul ăsta. Nu pornești niciodată de la necunoscute ca să afli cunoscutele. Ce știm noi? În primul rând, noi știm că ne-am născut și că trăim într-o identitate a păcatului. Legile din lumea aceasta sunt date pentru a limita natura coruptă, rea a omului. Vreau să observați că înainte de dispensațiunea legii a existat o dispensațiune în care Dumnezeu nu a dat o lege. Biblia spune că legea a fost în conștiința omului săpată, sădită. Pentru că Dumnezeu a lăsat omul o dispensațiune, o perioadă, să vadă ce înseamnă natura lui rea. Spune Biblia că inima omului era îndreptată în fiecare zi numai spre rău. Și știți ce au început oamenii să facă? Au început ei înșiși să-și dea legi. Fără ca Dumnezeu să fi dat o anumită lege. Și spune cuvântul Domnului, atunci când oamenii măcar că n-au o lege venită de la Dumnezeu, își sunt ei singuri lege. Își coordonează, își limitează ei înșiși viața în societate. Ei dovedesc prin aceasta că au fost creați cu o conștiință. Pentru că trebuie să existe niște limite în viață. Limite de comportament. De aceea, preiubiților, înainte ca Dumnezeu să dea o lege, oamenii au început să dea legi. De ce? Pentru ca să îngrădească această natură zburdalnică a păcatului, identitatea păcatului despre care cuvântul Domnului vorbește în versetul 19. Și acum, vorbind despre trecerea De la moarte la viață, trebuie să vorbim despre schimbarea identității noastre. Această trecere se face printr-o schimbare a identității noastre. Este mai întâi identitatea păcatului care a intrat în lume prin neascultarea unui singur om și identitatea neprihănirii, adică a unei vieți fără păcat, pe care ne-a adus-o ascultarea unui alt om, al doilea om. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost, și acum vă rog să rețineți termenul folosit aici de cuvântul Domnului, au fost făcuți păcătoși. Adică asta e identitatea noastră. Când noi ne naștem și încă n-avem un nume, noi suntem păcătoși. Titlul pe care noi îl purtăm nu este s-a născut un baby. Când noi ne naștem în perspectiva lui Dumnezeu, oricât de drăgălaș am fi, până nu ni s-a dat un nume, purtăm o etichetă. Identitatea noastră este de păcătoși. Ne naștem în păcat. Și această identitate a păcatului ne-a fost dată prin neascultarea lui Adam, căruia i s-a dat o poruncă pe care el a călcat-o. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi, și din nou subliniez, vor fi făcuți neprihăniți. Există o a doua naștere, nașterea din nou în natura divină, care reflectă transformarea atitudinii noastre de la neascultare la ascultare. Și prin aceasta schimbarea identității noastre din păcătoși în neprihăniți. Singura credință care vorbește despre schimbarea din interior, schimbarea identității tale, ceea ce tu ești, este credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă Adam prin neascultare a contaminat caracterul lui și a contaminat lăuntrul, și de aia gândirea omului pe urmă a fost pornită numai spre rău, a venit Domnul Iisus Hristos și prin ascultarea Lui ne-a dat o identitate nouă, prin credință se schimbă lăuntrul nostru. De aceea, singura religie, singura credință care fără impunere, fără poliție, fără pușcărie, transformă un bețivan într-un om care nu se mai atinge de alcool, este credința sau religia Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Vorbim despre lucruri practice. Foarte mulți credincioși sunt credincioși de formă și ei fac o transformare pe din afară, împotriva căreia Domnul Iisus Hristos vorbea atunci când i-a atacat pe farisei. Și le-a spus, voi spălați numai partea din afara paharului, transformați ceea ce se vede. Curățiți mai întâi partea din lăuntru. Cum o faci? Prin ascultare. Dacă păcatul a intrat în lume prin neascultare, neprihănirea intră în viața ta prin ascultare. Pentru că așa a dus-o Hristos în lume. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Calea prin care tu aduci neprihănirea lui Dumnezeu în viața ta este calea ascultării, prin ascultare de bunăvoie. Nu că te obligă cineva, nu că te vede cineva, nu că te faci de râs, aici este marea problemă. Creștinismul adevărat nu merge pe perceptul acesta, nu ne facem de râs. Ci el vorbește despre relația reală dintre tine și Dumnezeu, cum te vede Dumnezeu, nu cum te văd oamenii. O religie care se bazează pe imaginea ta înaintea oamenilor este o religie falsă. Imaginea ta față de ceilalți oameni ți-o poți păstra imaculată o viață întreagă de fariseism. O viață întreagă poți să pozezi ceea ce nu ești. E plină lumea de asemenea religii și de asemenea stări. Și de multe ori creștinismul poate fi pervertit într-o asemenea religie. O religie a imaginii tale exterioare. Dar întrebarea care eu vă pun, Dumnezeul care are ochii ca para focului și a cărui sabie pătrunde până acolo că desparte măduva de oase, sufletul de duh, întrebarea care eu vă pun dumneavoastră este, îl oprește exteriorul nostru pe Dumnezeu să vadă ce este înăuntrul nostru? De aceea credința adevărată merge până acolo că îți schimbă identitatea. Te face să fii altcineva. Și spunea apostolul, de aceea se miră oamenii, se miră de voi. Dacă nu se miră oamenii de tine, aș vrea să-ți spun că nu ai avut o convertire autentică. Dacă oamenii care te-au cunoscut înainte nu se miră de tine, convertirea ta n-a fost autentică. Ei trebuie să se mire că nu mai alergi cu ei la același potop de desfrâu. Adică lucrurile care le făceai înainte nu le mai faci. Și vine și te întreabă, măi, dar de ce nu mai faci așa? Mi-e frică de nevastă, pentru că nevasta a zis că nu mai îmi dă supă caldă dacă mai fac așa. Nu! Nu, că înainte să ducea pe 7 cărări acasă, în picioare nu se putea ține, târa noroiul din toate șanțurile, dacă când ajungea acasă să vece putere căpăta să-și bată nevastă, să sară copiii pe geamuri. Nu de aia s-a transformat. A spus că te dă afară din serviciu. Și ăla care e șeful tău în serviciu poate să ducă aceeași viață. Păcatul nu ține cont de glazon, de blazonul și de glazura pe care o ai. Nu de aia. Nu că s-a dat o lege care interzice lucrul ăsta. Dar hai mai la băutură, hai mai la bar, la distracție, hai colo, hai încoace. Nu mai îmi găsesc plăcere în lucrurile astea. De ce? Pentru că s-a făcut o transformare în mine. Apostolul Pavel, vorbind despre transformarea care s-a făcut în el, un om corect și după lege, un om considerat neprihănit și după lege, spune așa, lucrurile care altădată pentru mine, a căutat în viața lui să găsească, măi, ce aș putea și eu să schimb în viața mea, că spune că trebuie să mă schimb. Ce trebuie să schimb eu în viața mea? Păi a văzut acolo o groază de vanitate, a văzut acolo o groază de diplome, a văzut acolo multe pricini de laudă și spune, le-am văzut pe toate ca un gunoi, le-am considerat ca un gunoi pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Și uite așa, un om neprihănit și după faptele legii a avut și el ceva de schimbat în viața lui. Și identitatea lui s-a schimbat. Și drumul lui s-a schimbat. Se mirau oamenii care îl împuterniciseră altădată să meargă să prigonească biserica. Încă sufla vântul amenințării și Pavel era promotorul acestui vânt de amenințare împotriva bisericii. Toată lumea s-a mirat când s-a convertit Pavel, pentru că s-a făcut o transformare lăuntrică, nu de ochii lumii, nu pentru anumite avantaje, nu pentru anumite interese. Nu de frica cuiva. Asta este primul aspect care ne vorbește despre trecerea de la moarte la viață. Pentru că erai mort. Și acum ai înviat. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor când s-a întors acasă și a dat tata sărbătoare în cinstea lui. Dar de ce dai sărbătoare? Nu l-ai mai văzut de mult, ți-a fost dor de el? Nu. Acest frate al tău, acest fiu al meu, a fost mort și acum a înviat. Această transformare, în primul rând, este ceea ce face trecerea de la moarte la viață. Noi vrem repede de tot să sărim la moartea a doua, moartea veșnică și viața veșnică. Acolo vrem să sărim repede. O să ajungem și acolo. Deocamdată trebuie să începem la această trecere de la moarte la viață prin ascultare. Ascultarea și neascultarea au delimitat viața noastră în două. Trecutul nostru, un trecut al neascultării, moștenind faptele păcatului prin strămoșul nostru Adam, și apoi o viață de ascultare după modelul lui Hristos. În al doilea rând, vorbind despre această moștenire, cuvântul Domnului ne vorbește în versetele 12 și 15 despre moștenirea acestui stil de viață adamic, ceea ce am moștenit de la Adam. Cuvântul Domnului spune aici așa, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea, așa cum vă rog să observați, a trecut sau s-a transferat asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Cu alte cuvinte, moștenirea pe care o primim de la strămoșul nostru, din generație în generație, este păcatul. Asta este moștenirea, transferul de la o generație la alta. Dacă identitatea păcatului a fost determinată de neascultare și identitatea neprihănirii de ascultare. Moștenirea morții o avem prin Adam, iar moștenirea vieții o avem prin Hristos. Prea iubiților, așa după cum Adam ne-a transferat, a dat din generație în generație această moștenire a păcatului și a morții, prin credință Domnul Iisus Hristos ne dă ca moștenire harul și darul neprihănirii. Harul și darul neprihănirii. Este foarte adevărat că noi le primim printr-o atitudine de ascultare, dar ele nu sunt ale noastre. Ele nu sunt ale noastre. Vedeți, dumneavoastră, când vorbim de greșeală și când vorbim de păcat, toți am păcătuit, dar am păcătuit pentru că ne-am născut în natura strămoșului nostru. Cu alte cuvinte, el a păcătuit și prin reprezentarea pe care ne-a făcut-o el, toți am fost incluși în starea lui de păcat. Când el a introdus păcatul în lume, prin introducerea păcatului, noi toți am fost declarați păcătoși, înainte să ne naștem. Toată lumea zace în cel rău, datorită păcatului inițial al lui Adam. Dar acum trecerea noastră de la această moarte moștenită ca sentință împotriva păcatului, la neprihănirea pe care o primim prin credință, prin Domnul Iisus Hristos, ne spune că după cum faptele întunericului n-au fost ale noastre, ci ne-am născut în ele și am trăit în ele, nu înseamnă că nu suntem responsabili de ele, prea iubiților, neprihănirea pe care o primim nu este a noastră. Domnul Iisus Hristos este viața noastră și de aceea apostolul Pavel spunea: și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De aceea apostolul spunea: nimic din ceea ce am și sunt nu e de la mine, pentru că toate le-am primit de la Domnul. Și dacă nu e nimic de la noi, s-a dus pricina noastră de laudă. De aceea apostolul spunea: mă voi lăuda în Domnul. De ce? Că de la Domnul le primesc pe toate. În primul rând, am spus că trebuie să se vadă o transformare în viața ta, pentru ca religia ta să fie autentică, o religie a vieții. În al doilea rând, atitudinea ta față de viața aceasta trebuie să fie ca unui om căruia viața nu-i aparține. Neprihănirea nu-i aparține, faptele bune nu-i aparțin. Omul ăsta nu va trâmbița niciodată starea lui de neprihănire. Omul ăsta nu se va lăuda niciodată cât de bun este el și cât de neprihănit este el și cât de slab și păcătoși sunt alții, pentru că s-au dus doi oameni la templu. Ce credeți? A venit unul foarte bine stătea. Și cu postul și cu zeciuielile, cu toate lucrurile care erau văzute de alții. E, dar i s-o fi părut lui: mă, poate mai sunt unii neștiutor din biserica asta, din sinagoga asta, care n-au auzit, domne, cât de deștept și cât de bun sunt eu. S-a dus în față să facă o rugăciune, era acolo, bine că a venit vameșul ăsta să-l pună într-o lumină și mai favorabilă. Și a început să roage tare ca să audă toată lumea, să știe toată lumea cât de bun este el. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. Că nu sunt rău ca alți oameni. O asemenea religie nu e autentică, o asemenea viață nu e autentică. Nu e viața din Hristos. Chiar dacă tu ai niște fapte exterioare, ele nu trebuie să-ți aparțină ție. De aceea spunea omului Dumnezeu, Dumnezeu vorbea prin el și zicea: faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea mea. Pentru că spune că el ne-a rânduit pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Așa că, scumpul meu frate fariseu, de câte ori te lauzi cu viața ta bună și cu moralitatea ta, dă-mi voie să spun că viața lui Hristos nu e în tine. Nu e în tine, gata, nu e în tine. Tu nu trăiești viața autentică a lui Hristos. Atunci când tu spui: în slăbiciunea mea Dumnezeu e tare, în micimea mea Dumnezeu e mare, abia atunci viața lui Hristos pulsează în vinele tale. Când tu nu o vezi că e a ta, că ți aparține ție, că prin eforturile tale, tu, croitor bun, ți-ai confecționat această neprihănire și ieși cu ea la plimbare, să te vadă toată lumea cât de bine arăți, cât de pocăit ești, cât de neprihănit ești, cât de om de valoare ești. Nu! Asta nu e o viață autentică. Viața autentică este atunci când porți chipul lui Hristos în lumea aceasta. Abia atunci tu trăiești. Abia atunci tu ai viață în tine. Abia atunci religia ta este religia adevărată. Credința ta este credința adevărată. Dumnezeul tău e Dumnezeul adevărat. Pentru că după cum ai moștenit păcatul generațional, din generație în generație de la Adam, și neprihănirea nu e a ta, vine de la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui. Există două dispensațiuni. Este vorba de domnia morții prin păcat și domnia vieții prin har. Versetul 14 spune: totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege, pentru că nu fusese dată o lege. Apoi, în versetul 17, cuvântul Domnului spune: dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Un al treilea semn că tu ești cu adevărat un posesor al vieții autentice care vine prin Hristos este cum trăiești tu viața de credință. Este ea o viață chinuită? Este ea o viață cernită? Sau este ea o viață biruitoare? Tu domnești în viață prin Hristos? Ce fel de trăire ai tu? Pentru că sunt foarte mulți credincioși stresați. Iar sunt păcătoși. Sunt un om de nimic. Doamne, ce am vrut? Sunt un om de nimic. Nu merit să fiu pocăit. Nu merit să cânt. Nu merit să fac nimic. Este viața ta de pocăință o viață de obsesie? Aoleu, să nu fac cu tare. Aoleu, să nu leg așa. Aoleu, să nu zic așa. Este ea o viață rigidă? Pentru că tu trebuie să primești slobozenia lui Hristos. Tu domnești prin Hristos în viața ta. Trebuie să fie o viață relaxată de rodire. Păi, fraților, nu știu să vă dau ca exemplu, n-avem... Uite acolo o floare, în colțul ăla o floare. Hai să o periem, să-i spunem: vai ce floare frumoasă și albă ai făcut. Cred că te-ai chinuit o groază. S-a chinuit floarea asta de n-a mai putut să facă floarea. Nu s-a chinuit, asta e sămânța ei. Asta iese din sămânța ei. Când ai pus-o în pământ, asta iese din ea. Că asta e identitatea ei ca sămânță. Ea nu face nimic altceva decât trăiește. Floarea asta trăiește. Prin simplu fapt că trăiește, iese din ea fructul și floarea pe care le poartă în lăuntrul seminței ei. Ori dacă tu ai fost sădit în Hristos și dacă noua ta natură este natura unui om nou, atunci viața aceasta trebuie să producă faptele bune fără un efort personal. Hei, știu, fraților, că toți ne chinuim, dar ne chinuim pentru că n-am ajuns la nivelul maturității pe care ar trebui să o avem în Hristos. Dacă ne-ar ajuta pe noi Dumnezeu să vedem libertatea pe care ne dă viața de rodire în Hristos, ați vedea ce fericiți am fi tot timpul. Ați vedea cum ar țâșni cântările de laudă fără niciun efort de pe buzele noastre. Ați vedea cum faptele bune ar fi ca o a doua natură a noastră, ar trebui să fie prima noastră natură, odată ce suntem în Hristos. Lucrurile bune pe care le-am face și le-am vorbit și le-am gândit ar reprezenta felul, stilul nostru de viață natural și normal. Când Dumnezeu ne va ajuta să ne maturizăm și să ajungem la a trăi plinătatea, că așa spune aici, când harul și darul lui Dumnezeu stăpânesc în noi, când noi ne-am schimbat natura, viața de credință pulsează natural, atunci a tras haina de pe tine, spui, stai numai puțin să-ți dau și cămașa. De ce? Datorită faptului că adevărata viață de credință, trecerea din moarte la viață, nu este o agonie. Agonia a suferit-o Hristos pe cruce. Libertatea în Hristos este o viață degajată, relaxată, de a produce roadă. În al patrulea rând, trecerea de la moarte la viață reprezintă o schimbare a destinului nostru. Cuvântul Domnului vorbește despre întâia înviere și moartea a doua. Mi se pare foarte interesant faptul că vor fi două învieri. Va fi învierea credincioșilor atunci când trupul lor va fi răscumpărat din moarte și împreună cu cei care vor fi transformați la clipeala din ochi se vor întâlni cu Hristos pe norii cerului. Și există o a doua înviere, despre care cuvântul Domnului ne vorbește în Apocalipsa, atunci când marea va da înapoi pe morții ei, pământul va da înapoi, toate vor da înapoi morții și toți vor sta înaintea tronului mare și alb de judecata lui Dumnezeu și toți cei ce nu vor fi fost găsiți în cartea vieții vor fi aruncați în iazul de foc. Este judecata destinului, pedepse eterne. Dar aceea nu este numită înviere. De cuvântul lui Dumnezeu. Spune că au înviat, dar nu e numită înviere, este moartea a doua. Pe de altă parte, când vorbim despre moarte, vorbim despre două morți. Vorbim despre moartea fizică, prin care trecem toți, și vorbim despre a doua moarte, despre care Biblia vorbește, moartea în iazul cu foc. Dar prima moarte, Biblia nu o numește moarte, o numește prima înviere pentru cei credincioși. Așa că noi pendulăm între doi termeni, paradoxal. Întâia înviere și moartea a doua. Despre acești termeni vorbește cartea Apocalipsei. Și spune așa, cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor, moartea a doua nu mai are nicio putere. Pentru că s-a pus o graniță, o prăpastie de netrecut între aceste două fenomene, întâia înviere și moartea a doua. Și cuvântul Domnului ne vorbește despre o hotărâre divină care a fost făcută de Dumnezeu. O hotărâre în două faze. Prin care trecutul nostru care ne ducea la moartea a doua a fost șters. Și viitorul vieții noastre care ne duce la întâia înviere a intrat în efect. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 18 din textul citit. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, osânda morții, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Adică printr-o hotărâre singură a urmat o a doua hotărâre. Deci din hotărârea aceasta s-a născut a doua hotărâre. Și ascultați cum a făcut Dumnezeu lucrul acesta. Prima dată a venit hotărârea de iertare. Hotărârea de iertare se referă la trecutul nostru. Dumnezeu s-a uitat la viața noastră și ne-a văzut nenorociți. Ne-a văzut într-o stare de nerezolvat. Păcătoși fără a ne putea elibera singuri, morți fără a ne putea ridica singuri la viață. Și atunci a dat o hotărâre de iertare prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Și prin faptul că El a venit, a fost țintuit pe cruce și a dat viața, a curs sângele Lui acolo la calvar, prin El a dat o hotărâre de iertare prin care trecutul tău a fost șters. Dumnezeu a aruncat toate faptele tale rele, tot trecutul tău în marea uitării și Dumnezeu spune în Biblia, nu-și mai aduce aminte de El. Fac o paranteză. Dumnezeu nu-și aduce aminte de ele, nu pentru că este uituc. Însă cea mai mare putere a lui Dumnezeu este puterea de a se limita pe El însuși. Noi avem impresia că Dumnezeu își arată puterea prin faptul că tună și bubuie. Sau că nimicește și distruge. Nu. Dacă El nu s-ar fi putut limita, noi nu existam. Pentru că El umple tot universul. El a trebuit să se limiteze și să ne facă în loc și nouă în câteva fire de praf în universul acesta. Ca să comunice cu noi a trebuit să folosească vocabularul nostru limitat și ne-a trimis proroci și ne-a trimis vestitori ai planurilor sale și a trimis apostoli și a trimis misionari și a trimis oameni în toată lumea să vestească Evanghelia într-o terminologie umană limitată. Și ne-a scris o scrisoare de dragoste la nivelul înțelegerii noastre. Dumnezeu a trebuit să se limiteze ca să comunice cu noi. Dar tot atât de bine, Dumnezeu s-a limitat pe sine însuși ca să ne poată ierta și să nu-și mai aducă aminte de trecutul nostru. Când se uită Dumnezeu la noi, știți ce vede? Vede copiii lui, vede un popor răscumpărat, vede un neam de sfinți. O, fraților, când ne uităm noi la copiii Domnului, ce vedem? Vedem noi cu ochii lui Dumnezeu? Vedem noi un neam de sfinți care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Sau vedem niște netrebnici și niște oameni fără de lege și niște mincinoși și niște oameni așa și pe dincolo? Ce vedem noi când ne uităm la ei? Eu aș dori din toată inima să ne uităm unii la alții și să ne iubim în Hristos pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu a decis să nu mai vadă trecutul tău și trecutul meu prin hotărârea de iertare, dar asta n-a rezolvat problema. Pentru că dacă mie astăzi mi-a dat Dumnezeu o hotărâre de iertare și mi-a șters trecutul, urmează să mai trăiesc câțiva ani, ori poate zeci, dacă îmi dă Dumnezeu sănătate. Ei, ce fac cu anii aia? Că eu rămân în aceeași natură veche păcătoasă. Și atunci spune cuvântul Domnului că printr-o singură hotărâre de iertare care a acoperit trecutul, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața, adică care îți asigură viitorul veșnic. Al patrulea ingredient al unei vieți depline în Hristos este atunci când viitorul tău e asigurat, viitorul tău veșnic. Atunci când tu nu intri în acel de-al treilea fel de moarte, moartea eternă, moartea fizică, moartea spirituală și moartea eternă, ci pentru că moartea ta spirituală a fost anulată, ai fost înviat la viață, ai trecut la o viață nouă, tu ai nădejdea vieții veșnice. Tu vei trăi în eternitate cu Domnul. De aceea, preiubiților, să ne întrebăm care este religia noastră. Poate spunem, religia mea este creștină. Dacă religia ta nu cuprinde în sine aceste patru componente practice, și bineînțeles, cel de-al patrulea, care ține de credința ta într-un viitor asigurat, atunci religia ta nu este bună. Poți să-i pui orice etichetă, poți să-i spui oricum. Credința ta nu este credința adevărată, oricum ai numi-o. Ingredientele credinței tale, a religiei cu care tu te lauzi, cuprinde această trecere de la moarte la viață, că dacă da, tu ai credința adevărată în Hristos. Dacă nu, tu ești mort. Și Hristos n-a venit în lumea aceasta ca să pună o etichetă unei religii. Hristos a venit pentru ca noi care eram morți să fim ridicați la viață.